Dettagliem il passat. X'kien jiekol il-bniedem matul is-snin? Kif jinbidlu l-użanzi tal-ikel matul il-medda tas-sekli? Il-Malti jidher li kien jiekol ikel naturali ħafna fl-ewwel żminijiet tal-preżenza tal-bniedem f'Malta fuq kollox, bħal-pajjiż ukoll tad-dinja. Dan minħabba li l-ewwel nies kienu sempliċiment bdiewa u sajjieda. Dawn kienu ġew minn sqallija u magħhom kienu ħasbu ħalli jġibu l-ikel tagħhom. Dan l-ikel kien il-prodott agrikolu li huma kienu rnexxew ikabbru. Ġabu magħhom ukoll l-ewwel annimali domestikati u b'hekk offraw ukoll l-introduzzjoni tal-bidja f'Malta. Fuq diversi siti arkeoloġiċi f'Malta instabu diversi fdalijiet ta' frott u xxejjex li wieħed jassumi li kienu dak l-ikel li kienu jiklu l-ewwel Maltin. Il-perjodu tal-Feniċi u r-Rumani kellu jbiddel xi ftit uħud mid-drawwiet. Id-dinja li magħha kellhom x'jaqsmu l-Maltin kienet ferm akbar. Minħabba f'hekk wieħed jibda jinnota li kien hemm midħul ta' użanzi u ikel differenti minn dak li wieħed kien imdorri bih f'dak iż-żmien. Ta' żmien ir-Rumani instabu aktar minn 30 villa f'Gżejjer Maltin. U dawn huma ta' taqsijiet u funzjonijiet differenti. Iżda l-preżenza tagħhom turi wkoll li kien hawn grupp minn soċjetà li kienet tgħix f'Osna li kellhom livell soċjali għoli wkoll. Uħut minn daw l-istess vilel kellhom l-apparat tat-tasir taż-żebbuġ. U dan juri li l-bini kien dar kif ukoll razzett. U l-asir taż-żebbuġ kellu jkun wieħed mill-akbar industri ta' Malta bħalma kien tal-Mediterran. L-apparat għal din l-industrija kien magħmul mill-ġebel. Apparti l-pressa li kienet tissepara l-għadma taż-żebbuġa minn maż-żebbuġa kienu kien hemm ukoll l-apparat li ieħor li kienu jasru ż-żebbuġa. Din kienet tkun magħmula bħala tliet vaski fejn iż-żejt li jinħarġ miż-żebbuġ kien jispiċċa fl-ewwel vaska biex jibqa' jimxi sa ma jasal fit-tielet vaska. Dan kien ikollu l-aħjar żejt għax ikun l-aktar li tnaddaf. L-industrija taż-żejt ta' dak iż-żmien kienet toffri wkoll skop għall-industrija oħra għax kien irid isir ħafna anfori fejn kien jitpoġġa ż-żejt u anki ikun esportat. Imbagħad kien jiġi massar ukoll, iżda mhux f'kwantitajiet kbar. Fil-fatt huwa maħsub li f'Malta kien jiġi importat dan il-prodott. Il-qamk kien xi ħaġa li jidher li baqa' importanti. Huwa magħruf li fi żmien il-Preistorja dan kien jiġi mkabbar. Fi żmien ir-Rumani jidher li baqa' importanti, tant li anki fuq Muniti ta' Malta konna naraw il-qamħ. Fuq kollox, il-produzzjoni tal-qamħ kien ikkonsidrat bħala xi ħaġa ferm importanti fil-pajjiżi tal-Mediterran kollu. Minħabba l-preżenza tal-qamħ wieħed jasal l-konklużjoni li Malta kien hawn il-produzzjoni ta' ħobs, għax f'pajjiżi oħra fi żmien ir-Rumani kienu jieklu l-ħobs. Barra minn hekk waħda mill-oġġetti li jinstabu fil-fdalijiet ta' torri ta' żmien ir-Rumani kien hemm biċċa ħobs ikkarbonizzata. Minn informazzjoni oħra nafu li f'dak iż-żmien kien hemm min idellek il-ħobs biż-żejt jew blasel kif ukoll jagħmel il-ġobon fuq l-istess ħobs. Dawn għadhom użanzi ħajjin ħafna fil-pajjiżi tal-baħar tal-Mediterran sal-ġunata tal-lum. Is-sajt kien isir ukoll f'dan iż-żmien. Anki fi żmien il-Preistorja kien instabu tinqix ta' ħut fuq ġebel li juri li dawn in-nies kienu jafu jistadu. Instabu wkoll għadam tal-ħut li kien intużat bħala parti mid-dekorazzjonijiet personali. Fi żmien ir-Rumani instabu qatt ta' snanar li juru li kien isir sajt. Li kif Malta ma tantx seta' jinbidel matul is-sekli. Il-ħakkima ta' Malta kienu nies ġejjin minn madwar il-Mediterran u allura kellhom l-istess użanzi. Xi ħaġa żgħira bdiet tiġi introdotta skont il-żminijiet differenti. B'hekk naraw li l-frott taċ-ċitru huwa maħsub li ġie introdott mill-ħakkima Arab. Kien hawn ħafna merħliet ta' naċ u ħmir f'Malta fi żmien l-Arab li kien wassal biex mgżira tagħna bdew jinbiegħu f'pajjiżi oħra. Għalkemm huwa maħsub li naqset il-produzzjoni tal-imbit minħabba li r-reliġjon Musulmana ma taċċettax dan ix-xorb li għene b'xorta waħda baqa' mkabbar u seta' jittikel ukoll. Ma nistawx ma nsemmux il-produzzjoni tal-għasel. Kittiba Arab semmew kemm il-darba l-preżenza ta' ħafna naħar li kienu jipproduċu għasel mill-aħjar u dan kien ifisser ukoll li f'Malta kien hawn kontinwazzjoni għax ħafna jaħsbu li l-isem ta' Malta ġej mill-fatt li fil-perjodu klassiku kienu tiġab daw japprezzaw dan l-għasel hekk bnin. Bħal ħafna suġġetti oħra fi żmien medjovali l-informazzjoni tkun kemm xejn nieqsa. Nafu li mhux biss kien jittikel ikel li kien jitkabbar fl-liqi ta' Malta, iżda nafu wkoll li kienu jitkabbru annimali f'Malta. Li mhux soltu konna narawhom f'Osna. Iżda kollu kien xi ħaġa aċċidentali għax fil-verità l-ikel ta' kuljum baq l-istess. Fizmin il-kavalleri narawuk u l-introduzzjoni ta' ħafna ikel li huwa tradizzjonalment marbut ma' dak li għandu x-xaqsam mal-pajizi Ewropej, iżda mhux mil-Mediterran. Biss li kel beda jkun imħallat ma' dak lokali, imma t-tifqir baqa jiekol bħal ma' kien jiekol għal mijiet ta' snin qabel. Iżda fuq il-mejta tas-sinjur u tal-kavallir bdejna naraw ikel differenti. Beda jkun hemm aktar ikel tal-ħam, speċjalment varjetà sħiħa ta' tjur. Il-ħut baqa' jittikel ukoll u anki kien ikun hemm il-frott. Il-frott beda jkun proċessat ukoll ħalli jofru ikel li wieħed jista' jsejjaħlu ġellat. Kien hemm il-kafè kif ukoll ġbejniet u tip differenti ta' ġobon. U dan kollu juri li l-mejda f'Malta ma tantx kienet nieqsa mill-lussu għalkemm dan kien riservat biss għal dawk li setgħu jaffordjaw dan l-ikel. Bil-wasta tal-Ingliżi f'Malta, it-tipi differenti tal-ikel komplew jinbidlu wkoll. Wieħed beda jinnota li kien hemm aktar oġġetti importati lejn Malta lill-oriġini tagħhom tkun ferm bot mill-Mediterran. Iżda dan kollu kien riflessjoni tal-konnessjoni mal-Imperu Ingliż li kien mifrux madwar id-dinja kollha. Illum, minħabba l-komunikazzjoni u anki wieħed jista' jgħid il-moda, ħafna ikel li jinstab f'Malta huwa importat. U ħafna mill-ikel tradizzjonali jkollu jħabbata ma' ieħor imma jkollu x'jaqsam xejn ma' dak lokali. Vincent Zammit isemmilkom.